بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلقى ربك سارقا أو قائما. لا تلقى ربك سارقا أو قائما. أو شاربا أو ظالما أو زاني.
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 قل إن رجم الزانيين كليهما.
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 فرض إذا زنيا على الإحصان.
فرض إذا زنيا على الإحصان.
والرجم في القرآن فرض لازم.
والرجم في القرآن فرض لازم.
للمحصنين ويزلد الذكران.
للمحصنين ويجلد الذكران.
للمحصنين ويجلد الذكران. والخمر يحرم بيعها وشراؤها.
والخمر يحرم بيعها وشراؤها.
سيان ذلك عندنا سيان.
سيان ذلك عندنا سيان.
في الشرع والقرآن حرم شربها.
في الشرع والقرآن حرم شربها.
وكلاهما لا شك متبعان.
وكلاهما لا شك متبعان.
لا تلقى ربك سارقا أو خائنا.
لا تلقى ربك سارقا أو خائنا.
أو شاربا أو ظالما أو زاني.
أو شاربا أو ظالما أو زاني.
قل إن رجم الزانيين كليهما.
قل إن رجم الزانيين كليهما.
فرض إذا زنيا على الإحصان.
فرض إذا زنيا على الإحصان.
والرجم في القرآن فرض لازم.
والرجم في القرآن فرض لازم.
للمحصنين ويجلد الذكران.
للمحصنين ويجلد الذكران.
والخمر يحرم بيعها وشراؤها.
والخمر يحرم بيعها وشراؤها.
سيان ذلك عندنا سيان.
سيان ذلك عندنا سيان.
في الشرع والقرآن حرم شربها.
في الشرع والقرآن حرم شربها.
وكلاهما لا شك متبعان.
وكلاهما لا شك متبعان.
يقول الإمام القحطاني رحمة الله تعالى عليه: لا خلق ربك سارقا أو قائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني. Katika beti hii ameonyesha uharamu wa mambo matano: as-sirqa, al-khiyana, shurbu al-khamri, az-zulma, az-zina. Kaonyesha uharamu wa mambo matano, akasema la talqa rabbaka sariqan au qa'ilan, usikutane na mola wako hali ya kuwa una madhambi ya wizi, wala usikutane na mola wako hali ya kuwa una madhambi ya khiana. Pia usikutane na mola wako hali ya kuwa ni mlevi wa pombe, wala dhalim, kwa maana zake zote, kuanzia ushirikina mpaka kudhulumu haki ya nafsi na kudhulumu haki ya watu wengine, au zani au umefanya uchafu wa zina. Usikutane na mola wako hali ya kuwa una moja ya makosa haya matano. Sawa. Asalukum sualan, idha saraka sariqu wa taba, hal taba Allahu alayhi? Naam, naam, naam. كيف توبته؟ قوله واستغفر الله استغفر الله من شروط التوبة إذا كان الحق بين العبد وبين أخيه أن يرد مظلمته ويقلع من الذنب ويندم ويعزم على عدم العودة. أربعة شروط. الشرط الأول الإقلاع من الذنب، والشرط الأول العودة أو أن يرد حق صاحبه إليه. الشرط الثاني الإقلاع من الذنب. الشرط الثالث العزم على عدم العودة. والشرط الرابع هو ماذا؟ هو إيش؟ الندم. الندم هكذا، الإقلاع من الذنب، العزم على عدم العودة، الندم، ثم أن ترد حق صاحبه إليه. ستمليون. Kwa hiyo kama mtu atakuwa amefanya kosa la wizi, kachukua mali ya mtu kaiba, basi mtu huyu anatakiwa arejeshe haki ya mwenyewe, alafu ajivue na dhambi ile, alafu ajute kwa nini alifanya dhambi ile, alafu azimie kwamba hatarudia tena kufanya dhambi ile. Wapi ya ikhwan? Kwa hiyo atakapokuwa kaiba kitu cha mtu, hii ni baina yake na baina ya Mola wake. Ama katika haki za sheria ya Kiislamu, atakapokamatwa mtu huyu amefanya kosa hili la kuiba na kila alichokiiba kimefikia nisab, maana yake ni kwamba mtu huyu atapigwa bakora, atapigwa madha, atakatwa mkono. Qala Allahu ta'ala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Akipatikana mwizi wa kiume na mwizi wa kike, basi kateni katika viganja vyao vya mikono. Haya ni maonyo kutoka kwa Allah na ni malipo kutokana na machumo ya matendo ambayo wameyafanya. Wapi ya ikhwan? Kwa hiyo ukubatuhu fi dunia idha balagha amruhu al-hakim, sawa, dhambi yake au adhabu yake katika dunia ndipo itakapokuwa kosa lake limemfikia hakim, na hakimu akathibitisha juu ya utendaji ule wa kosa lile, basi mtu huyu atakuwa anakatwa mkono wake katika kiganja cha mkono, sawa, ataanza na wa kulia alafu kisha tamaliza na kushoto. Waelewa vizuri. Katika hadithi sahihi aliyotaja Imam al-Bukhari na Muslim kama simulizi ya Abu Huraira, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu as-sariqa, Allah amlaani mwizi, yasirqu al-bayda, ambaye anaiba yai, fatuqta'u yaduhu, akakatwa mkono wake kwa kuiba yai, wa yasirqu al-habla, anaiba kamba, fatuqta'u yaduhu, ukakatwa mkono wake kwa sababu ya kuiba kamba. Mtu huyu analaaniwa na Allah kwa sababu ya kuiba kitu duni kabisa. Unaiba yai, yale yanazo bega ndugu na tano, sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametolea mfano katika hadithi hii kwa maana kwamba mtu anaiba kitu duni sana, ambapo anakwenda kupata laana ya Allah tabaraka wa taala. Vinginevyo kuiba yai hakujafikia kwenye hadhi ya kukatwa mkono, kuiba kamba hakukufikia katika hadhi ya kukatwa mkono, lakini amepigia mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kosa hili kuonyesha kwamba mtu anaingia kwenye laana kwa sababu ya kuiba kitu kidogo sana, kitu duni sana. Alhamdulillah. Ikhwani, wizi ni wizi ikiwa umetumia njia ya uandishi. Uandishi ule kwa kupelekea kuchukua mali ya mtu bila haki, huo ni wizi. Ikiwa kama umetumia njia ya maneno ya udanganyifu, yale maneno uliodanganya yakakupelekea kuchukua haki ya mtu, huo ni wizi. Ikiwa kama umetumia mabavu ukaenda kumpora mtu kitu chake, huo pia ni wizi. Hizi namna na zinazofanana na hizi zote katika mipaka sheria ni wizi. Wakati ulionao inaonekana wizi ni ule mtu kamkaba mtu, inaonekana wizi ni ule mtu kavamia kwenye nyumba ya mtu, lakini hauonekani wizi kwa wale ambao wanaandika kwenye makaratasi. Sawa? Wakadibua pesa nyingi za jasho la laoi au kodi za watu ambao wanatoa kodi kwa sababu ya manufaa ya jamii, wale watu ambao wanakwenda kuiba pesa hizi kijamii haonekani kama ni wizi. Sawa? Wakatafutiwa jina wakaitwa ni nani? Wafisadi. Hawa ni wezi. Hawa ni wezi. Kama vile jamii inavyomchukia mwizi anayekwenda kuvamia katika nyumba ya mtu, imchukie mwizi wa namna hiyo. Tukienda katika mahakama ya Kiislamu, tukathibitisha kwamba mtu huyu kweli kajichukulia mali ile, huyu anaongezekewa na makosa haya mawili makubwa. Ana kosa la kwanza la wizi, ana kosa la pili la khiana. Kwa sababu ameaminiwa kuwekwa katika idara fulani, amefanya khiana katika mali za umma. Tumeona panaweza pakathibitishwa hadi ya wizi kama ilivyokuja kwenye sheria kukata mkono, lakini pia kiongozi hadi anaweza akamfanyia hadi ya anaweza akamfanyia taadhiri, anaweza akamfanyia taadhiri kubwa kabisa mbaya kwa sababu ya kosa alilofanya na kudhulumu mali ya eneo kubwa kabisa la watu. Hawa ni wezi. Na kama mtu anapochukia wizi wa mtu kwenda kuvamia kwenye nyumba ya mtu, anatakiwa achukie pia wizi wa mtindo kama huu, kwa sababu kote huku ni kujimilikisha mali ya watu bila ya idhini yao. Tumeelewana vizuri? Ai, naam. Dini ya Uislamu imekuja kwa lengo la kuhifadhi ad-daruriyatul khams, mambo ya msingi matano. Wakataja ahlul ilmi katika jumla ya mambo haya matano hifdhul mal. Hifdhu madha? Hifdhul mal, kuja kuhifadhi. Sheria imekuja kuhifadhi mali, ikaweka udhibiti katika uharamu wa kuharibiwa mali na kuwapa mali watu ambao hawafai kuchunga mali. Wala tutu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, msiwape watu masufahaa ambao wana suu tasarruf fil mali, watu masafihi wapuuzi wapumbavu, msiwape mali ambao hawawezi kuikuza mali. Sawa? Mkiwapa mali wataiharibu haribu, watakwenda kufanya mastarehe na vitu vya ajabu ajabu. Allah asema wala tutu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman. Sawa? Aina. Allah akasema wabtanu liyatama hatta idha anastum minhum rushdan, mayatima ambao nyinyi mmechukua mali zao mkawa mmekaa nazo mali zile, basi msiwape bila kujua kwamba wana uwezo wa kukaa na zile mali. Wabtanu liyatama, wawekeni mtihani mayatima kujua kwamba sasa wanaweza wakakaa na mali. Hatta idha anastum minhum rushdan, mpaka mtakapohisi kwamba wamekuwa na uongofu wa kuweza kukaa na mali, hapo sasa fadfa'u ilayhim amwalahum, pelekeni wapeni mali zao. Allah pia akasema innal ladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulma inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Aya hizi zote zimekuja katika mlango wa kuhifadhi mali. Sawa? Wala taakulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami liyaakulu fariqan min amwali an-nasi bil ithmi. Adila hizi zote zimekuja katika uharamu wa kutumia mali pasina njia zake za kisheria. Uharamu wa kutumia haki za watu bila ya mipaka ya kisheria. Haki za watu kwenye mali tabaani. Jambo la pili ambalo amelitaja al-imamu fani au khainan, usikutane na mola wako kutokana na khiana. Anasema al-alama as-suhaini thumma hadhara min al-khiana, kisha Imamu al-Qahtani akatahadharisha kuhusiana na khiana, wa hiya an yakuna al-ahd. Hapa inakusudiwa mtu kufanya khiana katika ahadi ambayo ameihaidi, mkataba ambao ameuchukua, mawafikiano ambayo amewafikiana baina yake na watu wengine, baina yake na taasisi, baina yake na kikundi, baina yake na sehemu fulani, akawa amevunja yale makubaliano, hii inaitwa ni khiana. Au yakuna al-amana, pia inawezekana maana yake ikawa mtu amefanya khiana katika amana ambayo amekabidhiwa, kapewa kwamba tuchungie amana hii, akafanya khiana. Allati uthmina alaiha, amana ambayo alipewa amana hiyo. Wa min a'dhamil khiyanati, wa min a'dhamil khiyanati, katika khiana zilizokuwa kubwa kabisa, al-khiyana fi jambillahi azza wa jalla. ni mtu kufanya khiana katika upande wa Allah aliyetukuka. Al-khiana fi dhambi Allah alla tura'i huquq Allah allati 'alayka. Khiana hizi kwa upande wa Allah ni kuto kuchunga haki za Allah zilizopo juu yako. Qala Allah tabaraka wa ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Katika sisi tuliweka amana katika mbingu na katika ardhi na katika majabali, viumbe hizi vikakataa kuibeba amana ile, vikaogopa masuhulia ya amana, akaja kuibeba amana ile mwanadamu. Hakika mwanadamu kana ظلوما جهولا. Allah akasema liyuadhib Allah almunafiqina والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الله تواجب ونافق وكيوم نوافيك كن خيانة كتك أمان وشركين وكيوم نوافيك كذل خيانة لزنازو كتك أمان. الله تواسميه وومين وكيك نوافيوم كتك أمان زا وجزو كونازو كن أمان سوا. أكسيما الله تبارك وتعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات إن الله كان غفورا رحيما. الإمام الفوزان حفظه الله تعالى أنا سيما آيهي الله تبارك وتعالى أن جواني مقودي متاتو كن يفندوا أمانا مقودي مويل يتاذلي وكن يمانا نكودي موجي تسلميك كن يمانا مقودي مويل ني المنافقون والمنافقات نا المشركون نا المشركات نكودي موجي موجي تسلميك المؤمنون والمؤمنات. أسألكم سؤالا, هؤلاء المنافقون في إيمانهم وفي أعمالهم وفي اعتقادهم أو منافقون في أماناتهم؟ يدخل كليهما, لأن المنافق لا تؤتمن عليه الأمان. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة وذكر منها وإذا أثمن خان للسوري المنافق هتشور يمان. Kwa wanaingia katika hali kama hii ni wanafiki kwenye zile amana zao na ni wanafiki katika dini zao. Wanafiki kwenye dini wanatabia kutokufunga amana, lakini pia kwenye amana mtu asipofanya yale ambayo amekubaliwa katika amana, hii ni alama miongoni mwa alama za unafiki. Na wale washirikina pia, washirikina katika dini zao, lakini ni washirikina katika amana zao kiasi ambacho hawamchi Allah kwenye amana, wanataka matamanio ya nafsi zao, wanakuwa ni washirikina kwa sababu wanaabudu nafsi zao katika amana kiasi wanazitumia zile amana kinyume na sheria inavyotaka. Ama wale waumini upande wao wa imani zao hawawezi kuvunja khiana, hawawezi kuvunja amana, hawawezi kuvunja amana wakafanya khiana kwa upande wa imani zao, lakini pia katika utendaji wao, utendaji wao wanaogopa amana ambazo wamekabidhiwa. Katika jumla amana, ikhwani, ni kufunga mkataba na mtu, si lazima wa maandishi. Ukimwambia mtu nitakuja saa tano, alafu ukasema ah, mambo mengi bwana, nitamwambia tu nidharulika, tunakwenda saa nane, hii ni khiana katika amana, hii ni khiana katika amana na ina masuuli amama Allah, jambo ambalo kwa wakati ulio nao mtu amejalia kule kusema kwake tu kwamba bwana mimi nilikuwa na udhuru, itakuwa amejitakasa mbele ya Mola wake kutokana na kuvunja ya amana ya Mungu. Watu wanaona hivyo kwa sababu ni neno jepesi alafu limezoeleka. Hakuna tatizo kusema tu kama bwana mimi niko na udhuru, mambo yatakuwa yamekwisha. Wallahi sio sawa sawa. Sio sawa sawa, hii ni khiana katika amana. Kwa itakapokuwa mmekubaliana jambo fulani, amana ni kulifanya jambo lile kama vile ambavyo mmekubaliana. Kuna khiana katika habari. Mtu amekupa habari akakwambia hivi, bwana naomba hii habari nakwambia wewe tu. Alafu naenda kwa mtu anambia bwana mwe kanaambia nisimwambie mtu yote, lakini kwa sababu mtu wangu wa karibu. Hii ni khiana katika amani. Hii ni khiana katika amani. Na haya yote yanakwenda kwenye makosa. Labda nikuulize swali. Mtu ambaye ana tabia hii anakuwa kwenye makundi gani katika yale makundi matatu ya amani? Yu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. لأن كل منين الإمام الفوزان حفظه الله كتك من الغفور ويمتوا معي أنا فنجا سيريا بانا تيوانا كنا في يوليزة فواكس sawa, anavunja makubaliano ambayo amekea kwa sababu asema tu bwana nilidharulika, huyo atakuwa ni kundi gani katika yale makundi? Tabaan Allah amewasifia waumini kwa sababu ya kutekeleza amani, na amewakosoa wanafiki na washirikina kwa sababu ya kuvunja amani. Je, atakuwa ni muumini? Abada. Akikosa kuwa muumini, atakuwa katika moja yale makundi mawili, imma almunafiqun au almushrikun. Asalukum suala, man yarda bidhalik? Man yarda an yakuna munafiqan au mushrikan fil amani? Man yarda binafsihi dhalik? Natakia kama uridhii wewe kubali kwamba umechukua amana ya ahadi, tekeleza kama vile ambavyo umeahidi. Haya maneno ambayo atakuja baadaye baada ya kukutana, haya ni khilafu ya amana. Na mtu ambaye anachunga amana akiona kuna uwezekano wa kutokutekeleza amana kama walivyokubaliana, basi huwa anatoa taarifa kabla, ili kusudi yasivurugike yale mambo ambayo kwayo walikubaliana ili aende sambamba. Tumeona akiona kwamba mambo yanakwenda sivyo ndivyo, basi anatoa taarifa mapema, bwana, kwa sababu tulikubaliana lakini mambo yanakwenda sivyo ndivyo, na hisi kabisa kwamba ahadi ile tuliyokubaliana haitakuwa sawa sawa. Hii inakuwa inamtakasa yule mtu kutokana na amana ambayo aliweka. Kinyume na hizo ikhwani, hali itakuwa mbaya. Tumeona ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الله هو سميه ومن وكيته ومن وكيومه فقوله كجوا قواه ومفونجا أمانا وكفاني توبة كمولا واو هي تكون سبب يا كسلميك كتكانا نا مسؤولية أمانا إما كجي حديثي أمبان إتاج إمام أبو داود نا إمام النسائي نا ابن ماجة حتك سنة نزاو كما سمولي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i, ewe Allah mimi nakuomba wewe ulinzi kutokana na njaa, fa innahu bi'sa al-dhaji'i, wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'sa al-bitana, mimi nakujilinda na kutafuta ulinzi kwako wewe kutokana na njaa, kwa sababu njaa ni rafiki mwenye kutia lawama nyingi. Sawa, bisa al-tajir ni muambatanaji, unaambatana na kitu kibaya kabisa, kuambatana na njaa. Akawa nataka ulinzi Mtume sallallahu alaihi wa sallam kutokana kwa Allah kutokana na hali kama hii. Akasema sehemu ya pili, wa a'udhu bika min al-khiyana, mimi nataka ulinzi kwa kwako kutokana na khiyana, fa innaha bisatil bitana, kwa sababu khiyana ni katika mambo mabaya ambayo anakuwa nayo mtu. Tayeb, ثم حذر من الأشربة المحرمة في شاكة هذا ليش الإمام القحطاني كتوكان لفنيوادي في حرام. وهذا يشمل الخمر وما في حكمها من المسكرات والمخدرات والمفترات. ما كتبها يا ينفسانيا أوليفي وبومبي نا كتومية في لدي زنجينيزيو كما في لكتومية مهدراتي. سوا jambo ambalo limekumbwa na janga kubwa mno. Hivi Tanzania ukiipiga picha ukaangalia waathirika wakubwa wa mihadarati, ni mjigani na mjigani? Ha? Kwanza Dar es Salaam. Arusha naongoza. Dar es Salaam ndio makao makuu. Dar es Salaam ni zaidi. Kabla ya wakati huu tulionao kuingia vitu hivi Arusha, sijui Mwanza wapi, ilikuwa maeneo maarufu ya matumizi ya vitu hivi ni hadarati, ilikuwa Dar es Salaam, Tanga, Zanzibar, na wafanyaji biashara wakubwa ilikuwa ni hapo. Na mimi nakuhakikishia kwa biashara mpaka sasa hivi ukiweka uyano wa wingi, bado sehemu hizi inaongoza zaidi kuliko maeneo mengine. Tumeelewana? Hata wafanya biashara wakubwa ambao wanatoa matela yao, wenyewe wanaita lugha hiyo matela, wanatoa tela zao kwenda kuchukua mzigo, wafanyaji wa kazi hizi, haya matela wengi vijana wa Kiislamu. Alafu wenyewe wana tafsiri wanasema hivi, ukishafanya kazi ile, ukishamaliza jenga msikiti, sawa, fanya mambo ya khairat, unatakasa ile mali yako. Kuna fatwa ambayo sijui kama imeegemezwa kwenye vitabu, lakini nimekuta fatwa hii ipo Pakistani. Sawa, sijui kama inaegemezwa kwa kwenye vitabu, lakini nimesikia fatwa hii ipo. wanasema kwamba biashara madawa kuleta sio haramu. Haramu kama utapeleka kwenye miji ya Waislamu. Lakini kama unapeleka kwenye kwa makafiri, inajuzu tena ni wajibu utolee zaka ndipo utakapata pesa. Umekuta fatwa hii mitaani katika. Tumeelewana vizuri. Mnataka nizungumze neno moja la kijamii. Neno moja la kijamii. Ikiwa kama masuluni wameamua kuzuia biashara madawa kulevya, inawezekana. Lakini maal asaf wahusika wakubwa ni masuluni. Sawasawa ni mubashara au ghairu mubashara, wahusika wakubwa wa biashara madawa kulevya ni wale masuluni waliopewa amana katika kulinda biashara hii. Sawasawa hiyo ni mubashara au ghairu mubashara. Mubashara vipi? Wenyewe pia wanafanya biashara hiyo. Ghairu mubashara, wale wanaofanya biashara wanawatumia hawa watu. Sasa lau kama masuluna wangeamua kuzuia biashara mihadarati, wangeweza. Na mimi nawalingania na wahusia, na naomba Allah sinipe mtihani mimi na wao katika janga hili. Ukweli uliopo, janga hili kwenye nafsi zetu na kwenye familia zetu, ukweli uliopo, biashara hii ni katika biashara mbaya sana ambayo anafanya mwanadamu katika upande wa kijamii na katika upande wa kisheria. Hivi ni amuoni na mkafikiria na mkaangalia madhara ya janga hili kwa hawa watu ambao mnakuta mitaani, wamekaa baina alhayati wa baina almamati, hawajulikani wapo hai au wamekufa. Unaweza kukuta mtu amekaa kakaa kitako hivi, lakini kalala uta unamtoka namna hii, ameondoka katika hali ya taklifu, akili yake haifanyi kazi. Tumba wakisha kuwa wanahitaji kutumia madawa haya, hivi ni nani ambaye anasalimika akiwa amepitiwa na mteja mbele yake? Ni nani anayosalimika? Wakisha kuisha kuathirika na madawa haya, hana pesa, amekuta kitu mbele yake, ni nani anayesalimika? Katika watu ambao hawana huruma wala hawana utu ni wateja. Wanapohitaji kwenda kutumia madawa shakisha sasa hivi hawapati ile hali yao, basi chochote waje kuka mbele yao ni halali yao. Ili mradi tu aende akapate. Inafikia wakati wakikosa mpaka wanatetemeka karibu ya kutaka kukata roho. Yaani unaweza kumwonea huruma na wenyewe wanasema kishafikia hali kama ile, tiba yake ni kupata tu kile kitu. Sasa hii hali gani inakuwa? Unakula vipi Muislamu kuwepo unatumia mali, hali ya mali uliyoipatia ni kumfanya binadamu wenzako unakuwa katika unyonge kama hiyo. Na wale wote ambao wana akili nzuri, wana tabia nzuri, wana mwenendo mzuri, wakijiingiza kwenye madawa kulevya tu, hala hakuna tena mtu hapo. Nasallu Allah lana wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimin as-salamata min hadhihi al-afati al-'azima. Allah tusalimike sote kutokana na maafa haya makubwa ambayo yamekumba katika jamii za Waislamu kiasi kikubwa sana. Anasema al-'allama as-suhaimi thumma hadhara min adh-dhulm, kisha akatahadharisha al-imam al-Qahtani kutokana na dhulma. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawma al-qiyama. Amesema alayhi salatu wassalam, ogopeni dhulma kwa sababu dhulma itasababisha kupata viza siku ya kiyama. Alhadithu inda al-Imam Muslim min hadithi Jabir ibn Abdullah ibn Harami radiyallahu anhuma. Akasema wa a'zamu dhulm ash-shirk billah, wa a'zamu dhulm ash-shirk billah, dhulma iliyokuwa kubwa zaidi ni kumshirikisha Allah. Allah anasema ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Anamnukuu Luqman akimwambia mtoto wake, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim, ewe mwanangu usimshirikishe Allah, hakika dhulma ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim, mwanangu usimshirikishe Allah, kwani hakika ushirikina ndio dhulma iliyokuwa kubwa. Qala Allah ta'ala alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn, wale walioamini alafu imani yao hawakuchanganya na dhulma. Wa dhulma huna bi maana ash-shirk. Qala as-sahaba ya rasul Allah ayyuna lam yadhlim, waliposomea aya hii masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kama hali ndio iko hivyo, nani atasalimika? Nani ambaye hajafanya dhulma? Qala ala inna dhulma shirkun. Ala inna dhulma shirkun. Zindukeni, tambueni kwamba dhulma iliyotajwa hapa, inna shirka la dhulmun adhim, maana yake ni ushirikina, sio dhulma ya kumdhulumu mtu. Dhulma kubwa kabisa ni ushirikina. Wadhi ya ikhwani. Na maana dhulma katika lugha ya Kiarabu huwa wad'u shay fi ghairi makanihi, ni kukiweka kitu katika sehemu sio kwa yake. Kwa kitu chochote utakachokiweka sehemu sio kwa yake, hapo utakuwa umedhulumu. Itakuwa baina ya mja, itakuwa baina ya mja pamoja na sehemu fulani maalum, au mtu mmoja mmoja na mambo mengineyo. Anasema la lama tusahini thumma hadhara min azina, kisha atahadharisha al-Imam al-Qahtani kutokana na uzinifu. Kwa huwa mulki liyamini, nako ni kuendeana wasiokuwa wanandoa wawili, au kumwendea kinyume na yule ambaye inamiliki mikono yako ya kiume. Qala Allah ta'ala, walladhina hum li furujihim hafidhun, wale ambao wanahifadhi tupu zao, illa ala azwajihim, isipokuwa kwa waume zao au kwa wake zao, au mamalakat aymanuhum, au wakatumia tupu zao. Alhamdulillah, wakatumia tupu zao kwa wale ambao imewamiliki mikono yao ya kuume. Ikhwani, hili jambo ni jembamba sana, baina alhalali walharam. Hili jambo la zinaa ni jembamba sana, baina alhalali walharam. Itakapokuwa imetangulia ndoa, tendo lile lile litakuwa ni ibada na faa, na mtu atapata thawabu. Tendo hili hili likiwa likutanguliwa na ndoa, litakuwa ni haramu na ni fahisha na ni madhambi, madhambi makubwa ambao wanazuoni wanakhtilafiana kuhusiana na dhambi ya pili baada ya ushirikina, iman katlu au azina. Sasa tumeona vizuri ikhwani. Sasa katika wasaili za kujiepusha na zinaa ni kuoa, na wasaili za kukinga familia yako na zinaa ni kuozesha. Na Allah tabaraka wa taala ameyataja haya yote katika kitabu kitukufu cha Qur'an. Amesifia mpaka wakati akasema, wa ankihu al-ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum, waozesheni wale wajane miongoni mwa watu ambao wako chini ya miliki yenu, na watu wema katika watumwa wenu ambao mnawamiliki watumwa, watumwa ambao yani mtu anawatumikisha, lakini kwa mlango huu Allah kataka hawa pia waozeshwe. Sisi tumeelewana vizuri. Min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kwa miongoni mwa wasaili za msingi sana za kujiepusha na uchafu wa zinaa ni kuoa, na kwa wale ambao wanamiliki wenye kuweza kuoa au kuolewa, wawaozeshe, kwa sababu salama kwa wakati ulionao ni ndogo mno. Kuna majanga ambayo tumejiingiza wenyewe sasa hivi kwenye jamii, na anazitafuna sana familia zetu. Na mimi na yakini hakuna mtu mmoja ambaye yupo tayari kusikia binti yake kazinio. Lakini unaonaje kwamba umemtoa binti nyumbani, umempeleka shuleni, kutoka nyumbani mpaka shuleni anatumia usafiri wenye mchanganyiko wa wanawake na wanaume, wenye msongamano katika barabara, katika daladala. Anakwenda mpaka shuleni, shuleni anakokwenda ni shule ya mchanganyiko, iwe sekondari iwe chuo. Walimu wanaofundisha ni wanaume, na binti yupo katika rika ile ya kuvutia wanaume. Sisi tumeelewana? Anakaa shule huko miaka 4. Anasalimika vipi? Sisi tumeelewana vizuri. Alafu anakuja yule binti kwa heshima ya dini yake na heshima ya wazazi wake na haya ya Mola wake, anamwambia kijana peleka posa nyumbani. Kijana anakwenda kupeleka posa, wazazi wanasema hatutaki kuozesha. Alafu bado kesho anamwambia nenda shuleni. Ikhwani, hivi kuna uchafu wa akili kama huu? Sasa ima wa ima, ima mzuie binti yako nyumbani asitoke, ima muozeshe. Fasadi iliyopo kwenye mashule, aliwahi kusema al-akh Saleh Zanzibari, tulipo naye hapa amemaliza mwimbili, tulikuwa tunashughulikia kadhia ya binti moja wa Kizanzibari kumuozesha. Na alhamdulillah yuko ndani ya ndoa sasa hivi. Tulikuwa tunashughulika hivi na mimi nikiwa dai, binti moja tuambia atakuolewa. Alhamdulillah ashaolewa sasa hivi. ilifikia wakati familia yake imeta tabu. Sale akasema, lau kama wangejua wazazi hali walizonazo mabinti huku, wangewatoa hata kwa mkopo. Hakika, lau kama wangejua, wangewatoa hata kwa mkopo. Na wewe unaonisikiliza, ambao wengi wenu mimi watu wa mashuleni, mimi najua wanafunzi wengi, matulabu wengi, tulabu alilm, hawataki kuoa vioni, hawataki kuoa kwenye shule zao. Na wengi wao wanasema hali zilizopo mashuleni zinatutosha. Abul Fida, umeona na shule zako? Kwa nini? Mmoja watu ambao ni manukuu maneno yale yule Abul Fida. Huyu alikuja kuniambia shekhe ni kwa kati atakuwa. Na tulishughulika pamoja na Allah akawafikisha kwenye njia ambayo aliwafikisha. Hakutaka mwanachuo. Kata hakutaka mwanachuo. Hii ni dalili tosha kwamba hawa wanaoka vioni wanaona mambo kwa vioni mpaka wanaogopa hata waliovaa niqabu. Waliovaa niqabu pia ambao alhamdulillah sasa hivi wapo wengi sana, lakini hawataki. Kwa sababu kweli uliopo jamani, hizi jinsia mbili hazikai pamoja. Zikikaa pamoja kinachotakikana ni ndoa. Kinyume na ndoa itakuwa ni vituko. Tumeelewana vizuri. Sasa sheria imekuja kudhibiti haya. Sheria imekuja kudhibiti haya, na Imam al-Qahtani ana beti moja hapa mbele imeweka wazi kabisa mazingira haya. Lakini haya ambayo amezindua Imam al-Qahtani hayawezekani kwenye jamii ambayo hii tunaishi nayo. Sasa ili asalimike mja, ima aoe au aolewe. Hiyo ndio salama ya dini yake. Kinyume na hivyo, fasadi kama hizi itaendelea kuwepo mpaka siku ya kiyama. Na mimi nakuhusia, pamoja na kuhusia nafsi yangu, pindipo inapotokea vikwazo ikawa haiwezekani ndoa, basi bora kuacha. Usilazimishe kuendelea kulazimisha hali mpaka utake umuoe wakati haiwezekani. Kitakachotokea ni balaa. Nasallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri ikhwani. Ikiwa haiwezekani, Allah amemuumba kila mwanamme ana mwanamke anayefanana naye kutokana na hali aliyokuwa nayo. Imeshindikana huyu, basi nenda kaoe yule. نسأل الله أن يوفقنا جميعا. بعد ذلك وقسم الإمام الكهفان قل إن رجم الزانيين كما سيما حقيقة وفنية رجم وزنيف وويلي فرض إذا زنيا على الإحصان إلى نجام ولا لزيمة تنديب وتقفزيني هل يقوى وابو كتيك اندوى. أنا كتلية إمام الكهفان كثبتش حكم يا رجم إتقفو ثبت زنا katika mipaka ya kisheria kwa watu ambao wapo ndani ya ndoa. Ikipatikana zina, ikithibitika zina kwa wanandoa wawili, hukumu yake ya kisheria ni kufanywa rajimu. Kataja rajimu hii, wa rajimu fil Qur'ani fardhun lazimun. Na kufanya rajimu, kuwapiga mawe mpaka wafe wazinifu wawili ambao walikuwa ndani ya ndoa, ni jambo la lazima kwa mpaka kwa mipaka ya kisheria. Lili muhsanaini, kwa watu wawili ambao wapo ndani ya ndoa, wa yujira bil bikrani, na wanafanyiwa jaldu wanawake wawili, wazinifu wawili, pindipo atakapokuwa hawakuwahi kuingia kwenye ndoa. Hapa akathibitisha hukumu mbili zinazotokana na wazinifu wawili wenye hali tofauti. Wazinifu wa kwanza ni wale ambao tayari wamekusha kuingia kwenye ndoa, hukumu yao hawa watapigwa mawe mpaka wafe. Wazinifu wa pili ni wale ambao hawakuwahi kuingia kwenye ndoa, hawa watapigwa bakora, alafu watapigwa bakora 100, alafu wataachwa. Imekuja riwaya kwamba watagharibu am, riwaya ambayo inatiwa dosari na wengi katika ahli ilmi, na kuna wengineo wamesema kwa mujibu wa riwaya hii watatenganishwa mwaka mzima. Jaldu 100, watapigwa mijeledi 100, watagharibu am, alafu watatenganishwa mwaka mzima. Alhasil, hapa pana hukumu mbili za matendo mawili ya zina zinazotofautiana kutokana na hali ya wazinifu. Ikhwani, ikitokea mtu mzinifu mmoja alikuwa amezini na ni muhsan, akatokea mzinifu wa pili au asitokee, tunafanyaje kwa upande wa pili? Kwani mtu anaweza kazini mwenyewe peke yake? Sawa, kwanza kabisa ifahamike, haikuwahi kutokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hukumu ya zina kwa uthibitisho wa watu kukuta watu wanne waadilifu kukuta pete imeveshwa kwenye kidole. Haikuwahi kuthibiti katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ndio njia ya kwanza kuthibitisha uzinifu. Ikiwa imekosekana njia hii, njia ya pili ni kukiri mmoja wa wazinifu wawili. Kufiri mmoja wa wazinifu wawili kwamba amefanya zina. Atakayekiri hata kama atamtaja mzinifu wa pili, mzinifu wa pili hahukumiwi kuwa mezini mpaka mwenye atakapokiri au itakapopatikana bayyina ya mashahidi wanne ambao wataona pete imefika kwenye kidole. Unaona vizuri? Haya, katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya jaldu kwa Ma'iz al-Aslami, alifanya jaldu kwa imra'atun al-Ghamidiyya na wengineo. Lakini wote ambao walifanywa rajmu zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikupatikana hata mmoja kukutwa na mashahidi wanne ambao wameona tukio. Ba'iz al-Aslami alikwenda kujitambulisha mwenyewe kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nilifanya zina. La mra'atu al-Ghamidiyya wujidat hubla, alikutwa na ujauzito katika mazingira ambayo mume wake hakuwepo, akaulizwa akakiri kwamba alifanya zina. Tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallam akathibitisha hukumu ya sheria juu yao kwa kule wao wenyewe kujithibitishia. Wazi, hii ni dalili ya wazi kwamba kumkuta mtu anafanya zinaa kwa ushahidi wa kuona mashahidi wanne, hili jambo ni zito mno, na matokeo yake atakapokwenda mtu kusema fulani kazini bila kuleta ushahidi wa namna hizi mbili, aliyetuhumiwa kuzini akakubali kwamba amezini, au yule aliyetuhumwa akaleta mashahidi wanne ikawa halijafanyika hilo, hukumu ya sheria inabidi apigwe bakora 80 yule mwenye kuleta madai kwamba fulani amezini. Alete ushahidi, na ikiwa kama hana ushahidi atapigwa bakora ngapi? 80, na itakuwa ni hadd ya qadfu al-muhsan, ni hadi ya kumtuhumu mtu aliyokuwa mtakatifu kwamba yeye amefanya uchafu wa zina. Sisi tunaelewana vizuri, ahkamu hizi zinafanya kazi pande zote mbili. Kwa wale ambao wataleta maneno wakawa hawana ushahidi, wanapigwa bakora 80, na hili ni dhima iliyoko juu yao, hawatatakaswa na dhima hii, ima kwenda kutubu kwa wale waliowatuhumu au vinginevyo kwenda kupigwa bakora 80. Watu wanaona ni uzito kufanya kusimamishiwa hadhi ya bakora 80. Na ikawa sasa kijamii tuhuma za zinaa zimekuwa kama maji ya asubuhi. Siko lana, lakini kwenye sheria haitathibiti zinaa ila kwa moja ya mambo mawili. Usione fahisha iliyoenea mitaani, urafiki usiokuwa na mipaka, watu ambao wanakwenda barabarani wameshikana mikono na nini, usiseme wanafanyaje? Usiseme wanafanya zinaa. Bakora 80 sitakuwa mgumu nyumbani. Tumeona vizuri kwani. Naomba tishie kwenye beti hii kwa sababu muda unakukimbia sana, na kuna mengi ambayo ameelezwa na al-Imam al-Allama al-Faqih, lakini muda kwa kuya mkuu au labda kwa faida. Rajmu umethibiti nani ya Qur'an?
Ndio, lakini hazinafuti.
Unafanya
الشيخ والشيخة إذا زنايا فجلدوهم البتة. الشيخ والشيخة إذا زنايا فجلدوهم البتة. فجلدوهما البتة.
هيا هي نكتك مفانو يبيتو أمازيو زي مفوتوا في صموشاك زي مباشية حكمية. هيا هي الكويفو لاني فقط نما صحابة وليسوما lakini imefutwa maandishi yake, imebakia hukumu yake. Kwa hiyo kufanya arajmu kwa mwanamke na mwanamme waliokuwa kwenye ihsan imethibiti kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. مفصل يرجم والذكر يجلد فالذكرة تجرى فصاب المثلثي حكم يا انت مفصل تقنيوا جل تقنيوا رجل لم تكن بس مفصل عند عازبة تقنيوا جل كل مرة تقنيوا نعم أفضل
Nafasi moja nimesoma kwa ndoa. Ni kitabu nimesoma kabisa. Nasema kama zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sahaba mmoja na hata ni ndoa kidogo. Alisema alikuwa kuna wakazi wake, alafu ni kiakazi kikahaba akafanya naye kwa ndoa kwa ardhi, akampatia wasalamana kama ambia nimefanya ardhi na kiakazi wangu Mtume kana mazuri. Katika huyu shekhe kunukuu maneno ye ilikuwa nia yake ni kumaanisha ardhi na juzi, lakini nilikuwa nauliza kwa hapa katika fanya tendo la ndoa na uzi kazi hapa amepigia mfano wa ardhi sawa.
Mima tafakkaru alhadithu anda alimami Muslim fi sahihi sawa. Na katika ile suali ambayo nimelitaja maelezo yake mwanzo kuhusiana na hukumu ya kutumia mipira hiyo, sasa ahlul ilmi wameambatanisha na ardhi miongoni mwa dini walizozitaja ni hiyo. Kumbukumbu zangu hadithi hii ipo ndani ya sehemu hii sawa. Tayeb, kwa hiyo hukumu ya kufanya tendo la ndoa na kijakazi, kijakazi wa kisheria sio hawa mahausgeni, kijakazi wa kisheria, mfumo yule ambaye anazingatiwa kwa sheria ni mfumo, inajuzu kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala, illa ala azwajihim au ma malakat yamin sawa. Wanaita ni mulku yamin, wanaita ni mulku alyamin. Hawa inajuzu hata kama utakuwa na miliki 100, inajuzu kwa 100. Na huyu sahaba alikwenda kustaki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, kile haja zako kama kawaida. Na Allah alimwambia yule mwanamke, kitamjia yeye kile ambacho kimekadiriwa na Allah, kitamjia yeye kile ambacho kimekadiriwa na Allah. Akarudi mara ya pili akamwambia Mtume, yule binti sasa alishapata ujauzito. Akasema, ndicho nilichokwambia kwamba kitamjia kile ambacho amekadiriwa na Allah, hiyo ndio kadari yake.
Nasema sasa yeye ndio mzito anafanya hazi kisa ile mume aliyamposa nafaa kumoe dunia tena. Wewe umetana inakuwa kama kalada mfano na hazi zile kama zile kwenda ndani, alafu hadi ile mwanamume hiyo kuna wanne watatu ya leo ndio kazi na wote wanafanya nao kwenda ndani, alafu mtakao hadi mwanamume anataka kumposa mmoja na sisi yeye kumoa
huyo mtu aliyokuja kuponi.
Na sasa kumoa ile kijakazi wako wewe utakaporudia
kama kuja hata kumoa unaweza kwa mwezesha, yani wewe ndio mmiliki ule kijakazi, kwa hiyo ndio utakuwa na mamlaka kumwezesha kwa yale makubaliano utakayokubaliana ukamwezesha. Jari jari inajuzu kwa mtu kumoa kijakazi, inajuzu sawa. Naam, Allah tabaraka wa taala anasema, wala tunkiha almushrikina hatta wala tunkihu almushrikati hatta yu'minu, wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum, msioe wanawake washirikina waliokuwa huru mpaka watakapokuwa waumini ndio mwaoe. Nakwenda kuoa kijakazi ambacho kipo kijakazi ambacho ni kiumini ni heri kuliko kwenda kumwoa mtu aliyokuwa huru ambaye ni mushriki. Hii ni dalili ya wazi ya kujuzu kwa kijakazi. Wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum, kijakazi ambacho ni muumini ni bora zaidi kuliko mtu aliyokuwa huru ambaye ni mushrika. Wapi eh? Dalili ya wazi ya kujuzu kwa kijakazi. Wallahu a'lam. Naam. Ni
mimi ya tatu na mwanamume.
Kwa kumaji to.
Kwa kumaji rajul al-dani juu.
Zaniyaini ilayhima qul inna rajman zaniyaini ilayhima
nani panauliza neno huko anaandika zaniyaini
zaniyaini qul inna rajman zaniyaini zaniyaini ndio sahihi ilayhima kwa sababu wao ni mtanda kwa dalili ya familia hizo mbili zilizokuja baadaye.
Sasa wanapata
kuna mapato pia ndio ambapo sehemu kama hiyo sisi za Abdul Rahman, sehemu kama hiyo wewe kuwa na nguvu ya kusema kwa sababu una vigezo vya kusema sawa, au ni musanna kwa dalili ya kamili zilizokuja hapo mbele ambayo itakuwa ni sifa ya au mafaulu wawili sawa.
Walipo sio kwenye kitabu cha Mungu
kwenye inna rajma, hii ni ismu inna mansub sawa.
sawa. Kwa hiyo inna rajma zaniyaini, zaniyaini hapo ni mudhafu ilayhi. Inakuwa ni mudhafu ilayhi. Angalia sifa yake imekuja kilayhima kwa sura tathnia, kwa maana kwamba inasifia mutana iliyotangulia kwenye. Kwa hiyo sahihi hapo msema zaniyaini, sio zaniyaini.
Kama ile besi ya Ibn Hisham maraa lakum bilamu muadaba fakafa kawla gurdud wa kiwan fahadida hii fahadida inatulia na alif mbele
kwa sababu ya kukamilisha besi kutunga kawati imeleta katika dharura shiaria
ndomani kauliza
vizuri kuuliza, lakini kuna wakati mtu ana ujasiri kwa kile ambacho anakijua. Laqad ahsana man intaha ila ma sami'a, afanya wema yule ambaye amekomea katika dini ambalo amelisikia. Kwa kina Saad bin Muaz walikuwa wanamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hadha ya Rasulullah, inakuwaje ile jambo unalifanya Mtume? Wao umetuambia kwamba kulia kwenye misiba haramu, mbona unatoka na machozi? Inakuwaje? Kwa nini? Kwa sababu elimu ambayo wako nayo iliyokomea kutoka kwa Mtume yeye mwenyewe, kaambiwa kwamba kulia kwenye msiba haifai, na wao walifahamu maana yake ndio hiyo. Sasa hapa kwa mwenye kujua inabidi abainishe ujuzi wa kujua kwake. Akasema hadhi rahmatu ja'alaha Allah fi ba'd qulubi ibadihi as-salihin, ina ifanya mimi sasa ni rahma ya Allah wala sio yale matakazo ya kujua. Kwa hiyo yule ambaye anajua kitu akomee katika ule ujuzi aliyokuwa nao, na mtu kama ana ziada ailete ile ziada, na wote wawili isionekane mmoja kumbeza mwenzake, kwa sababu huyu alikokomea amekomea kwenye ilmu, akokomea katika jahili, akomea kwenye ilmu, iheshimiwe hii ilmu ambayo ameitumia. Sawa, na wewe kama una ziada basi ongeze ziada ili elimu endelee.